txinatarra.
Bazen behin nekazari txinatar bat, emazteak eta biek jasotako arroz susta saltzera irira zijoana. Emazteak bidaia aprobetsatuz orrazi bat ekartzeaz ez ahazteko eskatu zion. Gizona irira iritsi zen eta han usta saldu zuen. Hori egin ondoren, hainbat kiderekin elkartu zen, eta edateari eta lortutakoa ospatzeari ekin zioten. Horren ondoren, eta apur bat galduta oraindik, gizonak gogoratu zuen emazteak zerbait ekartzeko eskatu ziola. Hala ere, ez zuen gogoratzen zer zen, eta denda batera joan eta atentzio gehien eman zion produktua erosi zuen. Izpilu bat zen, eta arekin itzuli zen etxera. Emazteari eman ondoren, berriro joan zen landan lan egitera. Emazte gazteak izpiluan begiratu zuen, eta bapatean negarrez hasi zen. Amak galdetu zion zergatik izan zuen erreakzio hori, eta alabak izpilua pasatu zion, eta erantzun zion bere malkoen arrazoia zela senarrak beste emakume bat ekarri zuela berekin, gaztea eta ederra. Haren amak ere izpiluari begiratu zion, eta ondoren alabari erantzun zion ez zuela zertan kezkatu atso bat baitzen.
Txinatar jatorriko ipuina, egile anonimoa, oso narrazio laburra da, eta interpretazio ezberdina ditu. Baina besteak beste, geure burua munduan islatuta nola ikusten dugun adierazten digu. Eta zer arte dagoen gure ustez garenaren eta benetan garenaren artean, askotan gutxietsiz edo gehiegi baloratuz. Ipuina ulertzeko, kontuan izan behar da pertsonaietako inork ez zuela inoiz bere buruar izpiluan islatuta ikusi. Eta ez ekiela benetan zer ikusten zuen. Horrela, emazteak ezin du ulertu ikusten duen neska ederra bera dela, ez da amak ikusten duen emakume zaharra bera dela ere. Era berean, ikusten da lehenengokoak bere ustez islan ikusten duena bera baino ederragoa zergati den kezkatzen duen bitartean. Igarrenak kritikoki gutxiesten duela bere irudiari ia iseka egine.